Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobar dan, na početku još jedne subotnje emisije o ekologiji Učinimo moguće. U ekološkim minutima koji slijede očekuje vas nova ekološka saznanja o klimatskim promjenama i borbi protiv njih, o štedljivim sjelicama, njihovim prednostima i nedostacima, ali i o planovima Ministarstva za ekologiju.
Thank you.
Učinimo moguće.
Klimatske promjene predstavljaju veliki izazov današnjice. Temperature rastu, variraju uobičajene količine padavina, glečeri se tope, nivo mora je sve viši, a ekstremni vremenski događaji kao što su poplave i suše postaju sve učestaliji. Čak se predviđa da će dramatične posljedice klimatskih promjena postati još intenzivnije u narednim decenijama. Rečeno je na seminaru o klimatskim promjenama koji je u Banja Luci održan 20. i 21. februara. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, otvarajući ovaj seminar, rekla je da je borba protiv dalje degradacije klime jedan od najvećih izazova i obaveza svih ljudi kako bi spasili planetu od uništenja. Golićeva istakla da je Bosna i Hercegovina kao zemlja koja nije članica aneksa 1 konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, ispunjavanjem svih dosadašnjih obaveza prema konvenciji, pokazala da želi postići i održati aktivnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.
Inače, same klimatske promjene su to, one su od najznačajnijih tema koja zaokuplja inače svjetsku javnost i to je obaveza i borba svih nas kad su u pitanju klimatske promjene. A prvenstveno reću da je obaveza mene kao ministra i ministarstva na kojem sam čelu, jer smo mi zaduženi za provođenje konvencije o promjeni klime, znači i Kyoto protokola u okviru okvirne konvencije Ujedinjenih nacija i mi smo focal point za provođenje upravo ove konvencije. Mi smo intenzivirali inače svoje aktivnosti i usmjerili smo 2011. godine kako bi se formiralo jedno ovlašćeno tijelo po ovoj konvenciji o promjenama klime i Republika Srpska je ovlašćena da vodi te takozvane mehanizme čistog razvoja i predsjedavajući izvršnog odbora imenovana je od strane Savjeta ministara gdje su predstavnici svakako i federalnog ministarstva i Brčkog distrikta. Znači, Evropska unija je ogromna sredstva izdvojila upravo za ovakve vrste projekata, znači to su oni projekti koji ne utječu negativno na životnu sredinu i koje stimulišu mehanizme čistog razvoja. A zadovoljstvo mi je da i ovo kažem, da smo mi kao focal point i Bosna i Hercegovina, iako nismo članica faktički aneksa 1 ove same konvencije, ispunili sve svoje obaveze do sadašnje, računajući da smo izradili prvi nacionalni izvještaj u skladu vlade, već je došao u nacrt drugi nacionalni izvještaj, urađena strategija niskog karbonskog razvoja i za same adaptaciju na klimatske promjene, a veliku finansijsku pomoć nam je pružao i nadam se, rekli su da će nam pružiti GEF, to je Globalni fond za zaštitu životne sredine. UNDP nam daje kao tehničku i stručnu pomoć kod izrade ovog zakona, a nakon ovog seminara ja se očekujem da će biti zaključci neki, da će biti utvrđeni određeni pravci i djelovanja i svakako harmonizacija propisa u oblasti klimatskih promjena kao jedno od najvećih problema, reću, koje može da utiče na čovječanstvo, inače i u samom svijetu. Ja se nadam da će Evropa uz pomoć Evropske unije zauzeti tu neku, reću, vodilju, mjesto vodilje kad su oblasti promjene klime i same klimatske promjene. Ja mogu da kažem da je Republika Srpska u prošloj godini, krajem prošle godine, usvojila zakon o zaštiti životne sredine. Reću da je uglavnom da preko 90% evropskih direktiva ugradila u svoj zakonski taj osnov. Reću ne u potpunosti, jer potpuno ugrađivanje svih direktiva faktički vodi na neki način i opterećenje privredi. Znači, idemo u onoj mjeri što ne predstavlja opterećenje privrednim subjektima, a onoliko koliko je potrebno da možemo dobiti, ići i ispuniti uslove i sporazuma iz procesa pridruživanja. Uradili smo i zakon o zaštiti vazduha, uradili smo strategiju o zaštiti prirode, uradili smo strategiju o samoj zaštiti vazduha, ove godine u programu zakon o otpadu koji nam je također zastario, zakon o zaštiti prirode gdje moramo određene evropske direktive, norme ugraditi, a svakako izrada niza podzakonskih akata, uredaba, pravilnika koji su također sastavni dio zakonodavstva koji od Evropa od nas zahtjeva. Ne predstavlja nam problem primjenjivanju zakona, inače kod kreiranja zakona idemo da se taj zakon može i primijeniti, a znate šta predstavlja po meni problem? Nedostatak još kadrova da bi mogli ići u korak sa propisima Evropske unije. stručna osposobljenost, rekla sam, stručnu i tehničku pomoć mnogo nam daje, znači u UN, Ujedinjene nacije, sarađujemo znači sa svim zemljama u okruženju, prvenstveno znači sa našim susjedima, održavamo jedne dobro susjedske odnose, koristimo njihova iskustva, njihova znanja, njihove dobre stvari i znači kako sa Republikom Srbijom, tako sa Republikom Hrvatskom i Slovenijom i ona loša iskustva koju su imali u primjeni zakonodavstva, mi ih molimo da nam ukažu da ne činimo korake koje su oni učinili u nekom pogrešnom smislu.
Mnogo posla je pred nama u narednim godinama, smatra predstavnik Evropske komisije koji je učestvovao na seminaru Irio Makela. Politika Evropske unije u oblasti klimatskih promjena ima za cilj da vodeći međunarodne pregovore i kroz pomoć u borbi s posljedicama degradacije planete, Evropu učini vodećom u borbi protiv klimatskih promjena u svijetu, rekao je Makela i dodao da borba protiv klimatskih promjena nije stvar izbora nego potrebe.
As my colleague mentioned, climate action.
Klimatske promjene predstavljaju jedno od najznačajnijih prioriteta u Evropskoj komisiji i upravo zbog toga postoji posebna osoba ili komisionar za klimatske promjene koji se bavi isključivo tim pitanjima. Prije svega, kad se govori o budućim planovima Rena projekata, smatramo da je vrlo važno da se svijest o klimatskim promjenama trenutno poveća i da se stalno radi na tim pitanjima povećanja svijesti o klimatskim promjenama. I u stvari, suština ovog programa jeste da se omogući razmjena iskustava i da se dobra iskustva zemalja koje su članice Europske unije prenesu na Bosnu i Hercegovinu i da se praktično shvati kakve su to sve korisni od aktivnosti vezane za klimatske promjene za budućnost ove zemlje. Jer u suštini, kada se govori o klimatskim promjenama, one iziskuju na prvi pogled znatno veće troškove, znači ulaganja, međutim to u suštini treba da predstavlja i dosta korisnih stvari, prije svega u kreiranju novih radnih mjesta, u novim aktivnostima, novim poslovima, novim projektima i dakle te koristi od samih aktivnosti vezane za klimatske promjene su nemjerljive. Dakle, klimatske promjene ne predstavljaju luksus, to nije aktivnost koja predstavlja luksus, nego je jednostavno potreba ne samo za sadašnje, nego i za buduće generacije koje ovdje žive. Bosna i Hercegovina je članica prije svega okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime i ima određene obaveze kao članica te konvencije.
Stays competitive on a long run and so forth and so forth.
Lonely ride. I know how.
Učinimo moguće.
Klasične sijalice nastale krajem 19. vijeka, početkom ove godine povučene su iz prodaje u Evropskoj uniji i njih će zamijeniti štedljive koje troše od 60 do 80% manje struje. Evropa na ovaj način planira uštedjeti količinu energije koja se trenutno potroši u Rumuniji. U BiH štedljive sijalice nekoliko puta su skuplje od klasičnih, ali stručnjaci naglašavaju da štedljive sijalice traju znatno duže, pa se njihova upotreba svakako isplati. U Evropskoj uniji računaju da će zamjenom klasičnih sijalica štedljivim godišnje smanjiti emisiju ugljen dioksida u atmosferu za 15 milijuna tona i doprinijeti usporavanju klimatskih promjena. Kako je stanje u BiH, saznaćemo u razgovoru s višim asistentom na katedri za elektroenergetiku na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu Sinišom Zubićem. Na početku našeg razgovora predlažem ako možemo našim slušaocima otkriti razliku između običnih sijalica koji su kod nas sad u širokoj upotrebi i štedljivih sijalica.
Pa suštinska razlika je u tome što obične sijalice rade na principu užarene niti koja u tom usijanom stanju daje svjetlosne i toplotne efekte, dok takozvana štedna sijalica radi na principu fluorescentne sijalice koju inače isto koristi se kod nas decenijama, s tom razlikom što ta kompaktna fluorescentna sijalica ili štedna je napravljena tako da ima mnogo manje dimenzije i energetska elektronika je dovela do toga da u tim mnogo manjim dimenzijama iskoristi iste te efekte praženja u gasovima i date svjetlosne efekte. Dakle, štedna sijalica isto što i klasična fluorescentna sijalica, s tim što njeno treperenje ide na više hiljada titraja u sekundi, dok kod obične fluorescentne sijalice ona treperi sa 50 Hz, što nekad može izazvati zamor očiju, dakle možete to vidjeti periferni vid.
Svjedoci smo da sve više zemalja, evo u zemljama Evropske unije od 1. januara ove godine, zabranjena je upotreba običnih sijalica.
Pa glavni razlog zabrane običnih sijalica je u tome što su one energetski jako neefikasne, dakle to je sijalica koja se koristi preko 100 godina i većinu dakle energije troši na te toplotne efekte. Tako da u današnje vrijeme kada se postoji ogromna težnja da se poveća energetska efikasnost u svim domenima ljudskog rada, ta sijalica je zaista tehnološki prevaziđena, ima ih zamjene za takvu sijalicu koje su mnogo efikasnije i više zaista nema razloga da ta sijalica i dalje ostane u širokoj upotrebi jer njena potrošnja energije je nesrazmjerno veliko odnosno na efekt koji daje. Dakle, to je neki osnovni razlog.
Da li na našim prostorima, odnosno u BiH, štedljive sijalice sve više zauzimaju prostor običnim sijalicama?
Ja sad ne znam koliko to na tržištu koliki je taj sad udio, ali je činjenica da taj procenat raste. Dakle, narod sve više zna o štednim sijalicama i zna kolike uštede donose i koliko se to može zaista osjetiti na kućnom budžetu. Tako da taj procenat raste, mada postoji još uvijek razne stvari zbog koga štedne sijalice ljudi ne koriste. Tu su razne bojazne, dakle, sa tih nekih aspekata zdravlja, nepovjerenja. Neki ljudi misle da one ne štede, da ne donose neku uštedu i tako dalje. Dakle, postoji još brojni razlog zbog čega ljudi ne znaju u suštini kako rade te sijalice i da li donose neku uštedu, a neki ljudi opet zbog nekih drugih razloga ih ne primjenjuju.
Ukoliko bi Bosna i Hercegovina prešla na upotrebu samo štedljivih sijalica, da li postoje neki podaci kolike bi se mogle stvoriti uštede na godišnjem nivou i možda neke okvirne procjene koliko svako domaćinstvo prosječno bi moglo da uštedi za jednu godinu?
Što se tiče ušteda, dakle, jedno od osnovnih pitanja koje ljudi postavljaju je da li one zaista štede ili to nekakav trik ili to neka reklama. Dakle, mi ovdje na fakultetu studentima omogućavamo da u laboratorijama izmjere da li zaista ta ušteda postoji i ona postoji. Dakle, štedna sijalica snage 20 W daje svjetlost kao obična sijalica snage 100 W. Dakle, ona štedi oko 80% električne energije i to je činjenica koja može da se potvrdi u laboratoriju. To kad se izračuna na njenom životnom vijeku, koji traje oko 10.000 sati, a samo da napomenem da prosječna štedna sijalica košta oko 10 konvertibilnih maraka, a da njen životni vijek mijenja 10 običnih sijalica koje ako koštaju pola marke, to iznosi oko 5 maraka. Tako da u startu vi uložite više 5 konvertibilnih maraka. Međutim, na razlici te cijene cijene električne energije koliko troši jedna i druga, dakle pošto ova troši 80% energije manje, vi dobijate uštedu na njenom životnom vijeku između 80 i 100 konvertibilnih maraka. Dakle, jedna štedna sjelica, ako vam potraje 10.000 radnih sati u vašem domaćinstvu, što je otprilike 4 ili 5 godina rada, nekog prosječnog, nekoliko časova dnevno, vi dobijate da vam je ona uštedila između 80 i 100 konvertibilnih maraka na električnoj energiji. Ako imate takvih 5-6 sjelica u domaćinstvu, onda lako izračunate kolika je ukupna ušteda. Drugo je pitanje da li će ona doživjeti taj vijek, to je sad pitanje, jer imamo još faktor broja uključenja te štedne sjelice. Ako kod nekih jeftinijih sjelica to je oko 5.000 uključenja, pa ako je koriste u kupatilu gdje uđete 20 puta dnevno, uključite po nekoliko puta, pitanje je da li će, možda će pregoriti nakon 2 godine umjesto 4, tako da će, tu će ušteda biti nešto manja. Opet kupite sjelicu koja ima veći broj uključenja ili veći broj radnih sati, imate i po 20.000, onda je ta ušteda još i veća. Tako da ušteda je neminovna, dakle to je jedna činjenica koja je definitivno potvrđena. Štedne sjelice zaista štede električnu energiju, odnosno štede, donose vam uštedu, donose vam uštedu koju možete da osjetite na vašem mjesečnom računu za struju ako je većina sjelica takvih. E, kolika je ta ušteda na nivou Republike Srpske? Kolega Željko je računao te uštede za stand-by potrošnju u okviru jednog projekta i došao je do cifre da stand-by potrošnja, odnosno potrošnja vaših uređaja dok oni u suštini ne rade, dakle kao što je televizor, ne znam, sve ove naše, sva naša sad brojni uređaje koje imamo u domaćinstvu. Dakle, dobio je cifru da je to nivoa proizvodnje hidroelektrane Bočac u Republici Srpskoj. Što se tiče štednih sjelica i uštede na rasvjeti koje donose, ta ušteda je tog reda veličine, ako ne i veća. Tako da, na nivou Republike Srpske, vjerovatno bi zamjenom običnih sjelica i primjenom ovih tehnologija koje su energetski efikasnije došlo se do neke uštede koja je reda veličine proizvodnje električne energije koju proizvodi jedna manja hidroelektrana, kao što je Bočac, jedna manja elektrana kao što je Bočac.
U našem ranijem razgovoru vi ste spomenuli da štedljive sjelice nisu ništa novo na našem tržištu i da su one u našem okruženju itekako našle svoju primjenu i ranije.
Ove sjelice u ovom obliku, dakle u obliku ove kompaktne fluorescentne lampe, odnosno štedne sjelice, ja ne znam tačno koliko su one prisutne na našem tržištu, ali po principu rada one nisu ništa novo, zato što one u principu rade na isti način kao standardne fluorescentne sjelice koje vi imate već decenijama, ne znam, 50-60 godina, možda i duže, imate ih u svakoj kancelariji, u svakoj školi, u svakoj bolnici, dakle to je sjelica koja radi na potpuno istom principu, s tom razlikom što taj način kako se ona dovodi u to stanje kada se uključi raž, dakle ranije korišteni su neki elementi, nekakve prigušnice, a sada se koristi se elektronika koja je omogućila da ona bude mnogo manjih dimenzija. Međutim, princip rada je potpuno isti, tako da u suštini tu nema neke razlike. Postavlja se pitanje malo sa strane ekologije ili zdravlja, što je najveća zabrinutost kod primjene ovih tehnologija je to što one sadrže živu u tom svom staklenom balonu. Međutim, činjenica je da jedna danas takozvana štedna sjelica u sebi sadrži između 1,5 i možda 3-4 mg žive, dok obična neonska, odnosno obična ta fluorescentna sjelica koju znamo već, koju koristimo već decenijama, sadrži oko 10 mg žive. Sad, moje jedino pitanje, pošto ima jaka ta struja protivnika primjene ovih štednih sjelica, zbog tog sadržaja žive u štednim sjelicama, moje pitanje je da neko kaže otkud sada je to toliki problem, taj miligram i po žive u toj štednoj sjelici, a niko nam već 50-60 godina nije rekao da sjelice koje koristimo u svim bolnicama, školama, svim javnim institucijama, kancelarijama, da su imale skoro 7 puta više žive u sebi. Znači, zašto to 50-60 godina nije bio problem i nije se smatralo nekim ogromnim zdravstvenim problemom, a sad odjednom nešto što je 10, 5, 6, 7 puta manje se smatra tolikim zdravstvenim problemom. Ja bih stvarno volio da mi neko koje je stvarno kompetentan u toj oblasti da mi objasni. Dakle, kako to odjednom da sad je tolika kampanja protiv ovih sjelica, a nije bila protiv tih fluorescentnih koji danas koristimo i dalje na svim fakultetima, školama, bolnicama i tako dalje.
Osim onoga što smo do sada rekli, šta vi mislite, da li ove štedljive sjelice sa nekog vašeg aspekta imaju možda neki nedostatak?
Nedostataka imaju. Jedan od nedostataka je svjetlost koju daje takva sjelica. i zaista prvi modeli koji su bili jeftiniji davali su vrlo neugodno plavičasto svjetlo. Spektar je bio vrlo, rekao, neprirodan, dakle imao je nekakve, nije bio kontinualan, imao je nekakve, kažem, pikove u tom spektru i te prve su zaista bile pomalo neprijatne. Međutim, tehnologija je usavršena i danas imate štedne sijalice koje daju svjetlost koja je potpuno koja nije potpuno ekvivalentna, ali vrlo, vrlo liči na svjetlost obične sijalice. Tako da vi zaista, ako biste došli u neku prostoriju koja je osvjetljena tom toplo-bijelom svjetlošću štedne sijalice, ne biste, ako ne vidite, ne biste mogli primijetiti razliku da li je ta svjetlost potiče od obične sijalice, dakle ona koja daje žućkastu svjetlost ili te štedne sijalice. Tako da tehnologija je došla do tog nivoa da vi ne možete primijetiti tu razliku i da je ta svjetlost jednako ugodna i za boravak u prostorijama gdje se odmarate, u dnevnoj prostoriji i tako dalje. Tako da je tu postignut napredak. Nedostatak još uvijek postoji za profesionalne upotrebe. Dakle, slikari, ljudi koji imaju potrebu da vide širok spektar tih nijansi boja koji rade s bojama, za njih nije dobro rješenje štedna sijalica. Međutim, u suštini nije dobra ni običan sijalica, jer i običan sijalica dosta vuče na tu žutu svjetlost, a dosta manje daje svjetlost u tom hladnijem dijelu spektra, tako da za te profesionalne upotrebe ni običan nije dovoljno dobra, nego tu se ide s nekim kombinacijama nekih tehnologija, ali to je nešto što obične ljude u suštini ne interesuje. Dakle, vama to nije bitno, kao ni meni, jer to je samo za neke profesionalne upotrebe. Tako da, štedne su došle do tog nivoa da imaju višeslojne nekakve specijalne premaze koji su postigli to da se taj spektar dosta izjednači, da se daje svjetlosti na drugim nekim bojama, tako da predmeti koje vi gledate po tom svjetlošću izgledaju dosta prirodno. Dakle, dovoljno prirodno da više ne možete da razlikujete da li se radi možda o običnoj nekoj sijalici ili toj štedni. Tako da, s te strane, taj nedostatak je izbjegnut i dovoljno su dobre. Najkrupniji taj nedostatak što bi trebalo pitati ljude koji se bave tom strukom je aspekt, taj aspekt, dakle, zdravstveni, s aspekta te žive, s aspekta, pa to je jedini, u stvari, ja stvarno ne vidim drugi neki problem, pošto se tu navode i neki problemi elektromagnetnih smetnji i ostalog, međutim, to je isto po meni toliko izlišno pitanje, jer vi imate takve smetnje većeg intenziteta, imate u svakom vašem laptop računaru, u svakom vašem računaru, televizor, dakle, sva elektronika, svi ti pretvarači stvaraju neku vrstu smetnji i nečega, okruženi smo time, dakle ne možemo samo optuživati štedne sijalice da su izvor toga, jer one su samo jedan od uređaja koji posjeduju tu elektroniku kao svi ostali uređaji, svi naši telefoni i tako dalje. Tako da, taj aspekt ne bih uzmao za nešto vrijedno razmatranje. I možda, eto, još je pominjan taj aspekt te hladne boje koji, kažem, prevaziđene, imate toplo-bile štedne sijalice, ali taj isti problem imate na displeju vašeg računara, vašeg laptop računara, vašeg mobilnog telefona. Stalno gledate, znači, tu vrstu odsjaja, te vrste boja koje kažu da imaju neke biološke efekte da vas, zbog tih hladnih dijelova spektra, da vas, rekao, razbuđuju. Dakle, to nije dobro možda u nekim večernjim satima kad se spremate za spavanje, jer potiču neke, ne znam, neki proces u organizmu, neke hormone koji vas dovode u neko budno stanje kao da je jutro i da to nije zdravo. Međutim, onda biste trebali izbjegavati, dakle, i vaš mobilni telefon, i vaš računar, i televizor, i sve te uređaje koji u stvari isto imaju to pozadinsko neko osvjetljenje koje je plavičasto i koje je hladnih nekih nijansi, dok štedna sijalica u stvari tu još bolja ispadne. Ako kupite toplo bijelo, ona praktično nema tih, ima vrlo mali iznos tih nekih hladnih tonova.
Gospodine Zubiću, još mi recite, po vašoj proceni, šta vi mislite, da li su štedljive sijalice naša budućnost?
Te sijalice su možda naša sadašnjost, a za budućnost prije rekao da su možda sijalice na bazi te LED tehnologije. Dakle, njihov razvoj je rapidan i oni su možda trenutno jedina tehnologija koja ima tu taj kapacitet da još možda u jednoj značajnoj mjeri poboljša energetsku efikasnost. Tako da one su trenutno na nivou, u stvari vjerojatno su već efikasnije od ovih štednih sijalica što se tiče energetske efikasnosti, a imaju još tu mogućnost da budu još efikasniji kako se razvijaju. Bili su ranije neki problemi sa, ne znam, i sa bojama i sa ostalim, ti problemi su prevaziđeni. Trenutno njihov nedostatak najveći je što su vrlo skupe, međutim, ja vjerujem da je budućnost u tim, u stvari, tehnologijama. Dakle, tih lampi koje se rapidno razvijaju, vjerojatno za možda za već za nekoliko godina da će postati realnost koja će vjerojatno prevazići ove štedne sjelice i onda će imati vjerojatno na pravi način riješen taj problem energetske efikasnog osvjetljenja i uz dovoljan kvalitet boja i intenzitet tog svjetla. Dakle, što se tiče izbora boje štedne sjelice, ukoliko želite da imate tu boju koja je nalik ovoj boji koju daje obična sjelica, onda treba da tražite toplo bijele štedne sjelice, a to možete da ih prepoznate po oznaci na kutiji gdje piše 2700 kelvina, dakle 2700K, ili imate čak i 2500 kelvina koja je još toplija, mada dovoljno topla je vjerojatno i ako nađete oko 3500 kelvina i to je dovoljno toplo, tako da daje ugodan taj osjećaj u vašem domu, dok recimo one hladno bijele, one su na 5500 prilike kelvina, dakle to je već ona plavičasta neka boja, piše ili dnevno svjetlo ili hladna svjetlost, tako da tu vrstu vjerojatno treba sačuvati više za neke kancelarije, za neke prostore koji su radni, dakle gdje u toku dana obavljate neke radne zadatke, onda te hladnije boje daju taj efekt, u stvari na neki način potiču vas na rad, zato što imaju te dijelove spektra koji imaju sunčeva svjetlost u tom hladnom dijelu boja i nekako čovjek je tako napravljen da se više aktivira pri tim bojama i onda ga čini malo spremnim za neke radne akcije.
U prethodnim minutama razgovarali smo s višim asistentom na katedri za elektroenergetiku na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu Sinišom Zubićem.
Shining there for you and me, for liberty, Fernando.
Učinimo moguće.
Dobra saradnja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sa Švedskom razvojnom agencijom još jednom je potvrđena na sastanku resornog ministra Srebrenke Golić s direktorom agencije Peleom Personom. Briga o životnoj sredini i ovog puta bila je zajednički cilj, potvrdila nam je ministar Srebrenka Golić.
Ja sam informisana gospodina Persena o svim aktivnostima koje smo kao resorno ministarstvo mi postigli građenjem ovih sanitarnih deponija u Banja Luci, Zvorniku, Bijeljini i u Prijedoru. Ja sam ga informisala o faktički stadijima koji su još potrebni, znači, da se izrade, i ukazala mu na jedan problem kojim će nam se ovdje desiti, znači, u izgradnji deponija u Hercegovini, znači na području lokaliteta Foča i Gacko, jer je sada studija koju nam je donirala Evropska komisija utvrdila da postoji bojazan da te deponije postanu ekonomski neisplative. Ja sam gospodina Persena zamolila da ukoliko postoji mogućnosti i sredstava u Švedskoj agenciji, da oni angažuju i stručnjake i sve stručne ljude koji se bavi tim putem, da nas jednostavno upute kojim putem mi da krenemo kao resorno ministarstvo u predlaganju određenih odluka Vladi Republike Srpske. Svjesni smo i zaključili smo zajednički da su ovo takvi početci. Da mi zajedno s medijima možemo mijenjati svijest građana Republike Srpske. Da na propisana mjesta odlažu otpad, po mogućnosti u nekom vremenu i da ga razvrstavaju po vrstama, kako bi ovdje svi zajedno u Republici Srpskoj živjeli u jednoj zdravoj i uređenoj i čistoj životnoj sredini. Jer mjesta za odlaganje otpada svakako nisu ni šumska prostranstva, ni rijeke, ni parkovi, a prvenstveno mi kao ministarstvo zajedno sa, znači, kontrolnim organima moramo rigorozne mjere i rigorozne kazne predvidjeti za sve oni koji, za sve one koji faktički prave divlje deponije i otpad odlažu na mjesta koja nisu predviđena zatom i koja zakonom nisu propisana.
Smanjenje broja divljih deponija, povećanje nivoa svijesti i poboljšanje kvaliteta života opredjeljenje su Švedske razvojne agencije. Direktor Pelle Persson.
We have had this meeting today to discuss the project that the government of Sweden is financing in Bosnia and Herzegovina, which deals.
Danas smo razgovarali o projektu koji podržava švedska vlada, tiče se poboljšanog upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini i radi se o poboljšanom sistemu upravljanja u 33 opštine u Bosni i Hercegovini. I u finansijskom smislu govorimo o projektu koji je vrijedan 10 miliona eura, odnosno 20 miliona maraka. Podrška ide, znači, u 33 opštine. Svaka od njih iskoristi oko 200.000 eura za nabavku određene opreme, ali cijeli projekat se temelji na izgradnji ljudskih kapaciteta i bolje poboljšanog planiranja kako prikupiti što više otpada, povećati teritoriju prikupljanja i kako odvesti taj otpad na zato predviđene regionalne deponije. Cilj ovog projekta je svakako poboljšanje okoliša, poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, poboljšanje nivoa čistoće da bi ono doprinilo ekonomskom razvoju, razvoju turizma, zatim poboljšanom sistemu upravljanja i planiranja na nivou opštine kao jedne usluge građanima. Zato se nadamo da će cijeli projekat pospješiti ukupno bolju, čišću životnu sredinu, povećanje nivoa svijesti, smanjenje broja divljih deponija i ukupno poboljšati kvalitet života u zemlji. Kao podrška, znači, cijelom ovom poboljšanju u toku je i implementacija kampanje podizanja svijesti u oblasti upravljanja otpadom, koja također, znači, treba doprinijeti što boljem upravljanju otpadom na teritoriji cijele zemlje. Također treba doprinijeti novim inovativnim rješenjima kao recikliranju otpada, korištenju otpada u energetske svrhe.
Solid waste management principles.
Unutar posljednjih desetaka godina nijedna zemlja nije prihvatila obnovljive izvore energije s toliko entuzijazma kao što je to učinila Njemačka. I pored ukidanja proizvodnje struje iz nuklearnih elektrana, Njemačka izvozi više energije nego ikad i to zahvaljujući prvenstveno politikom koja je usmjerena ka poticanju ulaganja u obnovljive izvore energije. Kao svijetli primjer ovog novog energetskog smjera posebno se ističe gradić udaljen 60 km od Berlina koji je izgradio vlastitu elektroenergetsku mrežu i proizvodi 100% električne energije iz izvora kao što su vjetar, solarna energija i bioplin. Iako Feldheim broji samo 150 stanovnika, ovo malo mjesto postalo je jedna od glavnih turističkih destinacija. Meka je za novinare, razne delegacije i filmski umjetnici iz cijelog svijeta koji se žele pobliže upoznati s mogućnostima i razvojem energetske nezavisnosti. Razvoj prema 100% obnovljivim izvorima energije počeo je još u 1990-ima kada je grad instalirao vjetroturbinu s ciljem iskorištavanja jakih regionalnih vjetrova. Uskoro je broj vjetroturbina počeo naglo rasti, a sada grad broji više vjetroturbina nego kuća. No u Feldheimu se nisu zaustavili samo na energiji vjetra, već su 2008. godine izgradili 1,7 milijuna evra vrijedno bioplinsko postrojenje koje pretvara stajsko gnojivo i neiskorišteni kukuruz u toplinsku energiju. Ovo postrojenje smanjilo je troškove grijanja stanovnika za 10%. U 2010. godini građani ovog grada otišli su još jedan korak dalje te izgradili vlastitu elektroenergetsku mrežu kako bi imali veću kontrolu nad troškovima električne energije u gradu. Svaki stanovnik uložio je 3000 evra u izgradnju mreže, a kao rezultat projekta cijene električne energije pala je za 30%. Ovaj grad u svakom slučaju energetsku nezavisnost nije postigao odjednom, već postepeno kroz poduzimanje smislenih i isplativih koraka. Iz grada kao najnoviji projekat najavljuju izgradnju posebnih skladišta energije koja će biti u mogućnosti držati dovoljno električne energije za zadovoljenje energetskih potreba grada za 2 dana. Evo nas na kraju još jedne emisije Učinimo moguće, čiji nastavak vas očekuje naredne subote u isto vrijeme. Do tada šaljimo vam pozdrav od Gorana Predojevića, Milana Hajdukovića i Nikoline Bročeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju
pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra mrega para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu,
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.